Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Počinje jutarnji program Uhvati dan. Sa vama smo sve do 9 sati. Jutro uglavnom vedro, magle ima samo u Sjenici i Požegi. Temperature od 8 koliko je u Sjenici ovog jutra do 19 stepeni koliko je u ovom trenutku u Beogradu i na Paliću. Danas toplije prema prognozi meteorologa, na severu sunčano, u ostalim krajevima umereno oblačno i suvo, temperatura do 32 stepena. Uskoro ćemo čuti nešto više informacija od dežurnih u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Srbije. Ovoga jutra pratimo kakva je situacija sa zdravstvenim stanjem povređenih u saobraćajnoj nesreći u kojoj je osmoro dece i četvoro odraslih povređeno kada je autobus sa srpskim tablicama upao u jarak i prevrnuo se na autoputu za Sofiju u Bugarskoj. Niko nije životno ugrožen prema poslednjim informacijama. Na pregled u bolnici u Staroj Zagori primljeno je 46 putnika, među njima najviše dece koja su, kako je potvrdio naš ambasador u Bugarskoj Željko Jović, uglavnom članovi folklornog ansambla Julira iz Batajnice. Dakle, očekujemo više informacija o zdravstvenom stanju. Ovog jutra u Bugarsku je otputovao i ministar zdravlja Zlatibor Lončar. Čuo se sa nadležnima i ministar spoljnih poslova. Pratit ćemo kakva je situacija kada je reč o drugim temama kojima ćemo se ovog jutra baviti. Biće to pre svega zakon o dualnom obrazovanju, s obzirom da je na inicijativu Unije poslodavaca Srbije počeo rad na izmenama ovog zakona. U Uniji poslodavaca ocenjuju da aktuelni obrazovni profil kao i znanje s kojim đaci izlaze iz obrazovnih ustanova u najvećoj meri ne odgovaraju potrebama koje ima privreda. Čućemo od Jelene Milikić šta su njihovi predlozi. Održana su već i dva sastanka u vezi sa mogućnostima da dođe do nekih izmena i koje bi to izmene mogle da budu. A jedna takođe važna stvar su i računi, naročito ako zaboravimo da platimo, pa nam se taj dug nagomila, pa onda nas opomene preduzeće negde posle godinu dana kada računi zastarevaju, ili šta se događa ukoliko račun nije zastareo, a vi ga niste platili. Dakle, o ovim stvarima Ružica Zorkić-Radičević razgovara sa Dejanom Gavrilovićem ovog jutra. Za vas koji mnogo volite muziku, a i mi smo među njima, moramo da priznamo, danas se podsjećamo dva velika muzička događaja koja su na neki način obeležila i istoriju rock'n'rolla polovinom prošlog veka, odnosno već u drugoj polovini prošlog veka. To su prvi Woodstock festival i veliki koncert koji su Beatlesi održali u Njujorku davne 1965. godine. Ivan Petrović, Bane Jerković, Ted Dimitrijević i Nataša Raketić bit će sa vama ovog jutra sve do 9 sati i ovo jutro počinjemo bendom Oktobar 1864. i pesmom Nađi me.
Kada zezem
Do 7 sati 23 minuta idemo sada do Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Tamo je Anđela Vučićević koja dežura ovog jutra i pitaćemo je kakav je dan pred nama.
U Srbiji danas toplije. U Vojvodini pretežno sunčano, u ostalim krajevima umereno oblačno i suvo, a u brdsko-planinskim predelima lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab jugozapadni, na istoku slab do umeren zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od 29 do 32 stepena. U Beogradu danas takođe toplije. Prepodne još umereno oblačno, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab, uglavnom jugozapadni. Najviša temperatura oko 31 stepen.
Ima gužvi i na graničnim prelazima ovog jutra, tako saznajemo iz Automoto Saveza Srbije više informacije o tome kako je trenutno stanje ne samo na graničnim prelazima, nego uopšte i na putevima u našoj zemlji. Reći će nam Nevena Damjanović, koja je dežurna u Automoto Savezu Srbije i pozdravljamo se.
S obzirom na to da je turistička sezona još uvek u toku i da je na glavnim putevima u Srbiji, a posebno na autoputevima, prisutan veći broj vozila sa stranim tablicama koje prolaze kroz našu zemlju, vozačima će u narednim danima biti potrebno više opreznosti za volanom i pored toga što ih očekuju povoljni letnji uslovi vožnje sa dnevnim temperaturama iznad 30. podeljka i sa suvim kolovozima. Na graničnim prelazima i dalje ima zadržavanja. Prema poslednjim informacijama koje smo dobili od Uprave granične policije, sa Mađarskom je najopterećeniji prelaz Horgoš, gde su zadržavanja na ulazu u ovu zemlju višesatna. Popunjen je međuprostor, pa je kolona vozila na izlazu iz Srbije duža par kilometara, pri čemu se na našem prelazu trenutno čeka oko 90 minuta. Na prelazu Kelebija takođe promenjiva su zadržavanja, a trenutno se na izlazu čeka oko sat vremena, pa je kao alternativne najbolje koristiti prelaz Bački Breg ili manje prelaze koji se otvaraju od 7 časova, na primer Đala ili Bajmok. Slično i na prelazu Batrovci sa Hrvatskom. Trenutna zadržavanja su sat vremena na izlazu, a treba očekivati i promenljiva zadržavanja na prelazu Šid, pa su alternativna Sot, Ilok, Neštin i Bogojevo. Na izlazu iz Srbije na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom čeka se oko 3 sata, dok se na ulazu u Srbiju čeka do 30 minuta. Na Prohoru Pčinskom su zadržavanja uvek kraća. Od 30 do 60 minuta danas treba očekivati zadržavanje i na prijelazima sa Crnom Gorom, gde se trenutno na prijelazu Gostun na izlazu iz Srbije čeka oko 70 minuta. Na prijelazu Gradina na ulazu u Srbiju čeka se oko 40 minuta, ali i na ovom prijelazu treba dodati vreme koje se provodi na terminalima kod susednih vlasti. Iz javnog preduzeća Putevi Srbije podsjećaju na radove koji se izvode na obilaznici oko Beograda, kao i na deonicama autoputeva između Paraćina, Pojata, Ražnja i Aleksinca, na koje ima i danas zbog pojačanog saobraćaja može doći do formiranja dužih kolona zbog kojih se putovanje produžava jer je vožnja na ovim mestima usporena.
Hvala Neveni Damjanović, dežurnoj u Automoto Savezu Srbije. Dodajmo da je 17 stepeni u ovom trenutku u Vranju, Nišu, Ćupriji i Kruševcu. 20 stepeni je već izmereno u Negotinu zbog redovnog održavanja. Zatvara se školska ulica u Rušnju. Do 21. avgusta zatvara se i deo od ulice 13. oktobra do Rušanjske. Od danas do 15. novembra, počinje davanje subvencija za kupovinu bicikala. Građani mogu da se prijave na sajtu udruženja Urban Blog. I should have known.
Eko.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U-grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Dobitnici nagrade za najzvornije muziciranje Radio Beograda 2. CD od Zlata Jabuka svirala u muzičkoj tradiciji Srbije. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Stekni nove veštine. Ispitaj sopstvene granice. Pokaži da Srbija može da računa na tebe. Očekujete mesečna naknada od oko 38.000 dinara i prilika da postaneš profesionalni pripadnik Vojske Srbije. Prijavi se za dobrovoljno služenje vojnog roka. Budi u stroju najboljih.
Jutarnji program Radio Beograda 1, 12 minuta do 7 sati. Dok se pripremaju za dolazak nove generacije brucoša, koje će za smeštaj prijavljivati od 1. septembra, studentski domovi rade u letnjem režimu. Do 20. avgusta mladići i devojke mogu boraviti samo u studentskom gradu i to po ekonomskim cenama. Hrana je skuplja nego inače, studenti doručak plaćaju 195 dinara, ručak 450 dinara, a ostali studentski restorani su kao i svake godine zbog malog broja studenata u toku leta zatvoreni. Danas ističe i rok za plaćanje trećeg kvartala ovogodišnjeg poreza na imovinu. Sve informacije vezane za porez mogu se dobiti na brojevima telefona nadležnih opštinskih odeljenja Sekretarijata za javne prihode i to svakog radnog dana od 8 do 14, sredom od 8 do 18 i 30 sati. Nastavlja se i suzbijanje komaraca uređajima sa zemlje od 21 čas do ponoći. Zaprašivaće se Slanci, Veliko Selo, Lešće, Vinča i Grodska uz Dunav. Također u planu je i zaprašivanje Zemljoradičke ulice, Zvezdarske šume, Novog groblja, Pirandelove i ulice Kosta Trivkovića, a pčelari bi trebalo po preporukama da zaštite pčele. Osim u Institutu za transfuziju krvi, u okviru letnje kampanje krv se danas od 11 do 16 časova može dati u autobusu postavljenom na uglu Vojislava Ilića i Ustaničke ulice na opštini Voždovac. Radnim danima otvoreni su i punktovi u kliničko-bolničkim centrima Zemun, odnosno na Vojno-medicinskoj akademiji. Kao što ste čuli malo pre iz Automoto Saveza Srbije, na granicama su najduža zadržavanja na Batrovcima, gde se na izlazu čeka oko 2 sata, na Horgošu se čeka sat vremena na izlasku iz naše zemlje. Gužve su i na Preševu i to na ulazu u zemlju, čeka se oko 2 sata, a kada je reč o temperaturama, najhladnije je u Sjenici, tamo je 8 stepeni, najtoplije u Negotinu gde je sada već 21 stepen, danas će ponovo temperature biti nešto oko 30 stepeni, tačnije najviša dnevna koju očekujemo 32 stepena, na severu zemlje sunčano, u ostalim krajevima oblačno i suvo. Da pogledamo šta donose ovog jutra portali, krenut ćemo naravno od stranice Radio Televizije Srbije koja na naslovnoj strani prati kakva je situacija u Ukrajini. A jedan od tekstova odnosi se i na početak pregovora o minimalcu sa naslovom koliko traže sindikati, a šta nude poslodavci. Naime, od danas do 15. septembra sindikati i poslodavci imaju rok da se dogovore o povećanju minimalne cene rada, u suprotnom odluku donosi vlada. Osim povećanja minimalca, država za jesen najavljuje i dvocifreno povećanje penzije i plata u javnom sektoru. Sve to, kažu, u procentima znatno iznad rasta inflacije. Sindikati su, kako i poslodavci, kako piše naš sajt, za sada su saglasni u jednom, a to je da će se teško dogovoriti. Što se zahteva jednih i mogućnosti drugih tiče, raskorak nikad veći. Minimalna prosječna zarada sada je 35.000 dinara. Iz juna po stavkama koje čine minimalnu potrošačku korpu, to bi iznosilo 51.340 dinara. Sve što je blizu te sume, sindikati kažu, apsolutno su sigurni da neće biti toliko, ali su isto toliko svesni da ne može da bude ni 40.000. A kada je reč o poslodavcima, u anketi poslodavci su rekli da su spremni da povećaju minimalnu cenu od 9 do 12%, to kaže Nebojša Atanacković iz Unije poslodavaca Srbije. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je ono što je namera države je da ide na dvocifreno povećanje minimalne zarade, dakle pod uslovom da se sindikati i poslodavci ne dogovore da to bude zarada koja će doseći nivo od 40.000 dinara. Više od 68% anketiranih poslodavaca smatra da je neophodno povećanje minimalne zarade, što je za 5% više nego prethodne godine. Dakle, razgovori počinju danas, traju mesec dana, ukoliko poslodavci i sindikati ne postignu dogovor, onda će odluku doneti vlada Srbije. Takođe, naš sajt donosi i tekst sa preporukama kako da izaberete dadilju i da li je bezbednije angažovati ih preko agencije. Povod za ovaj tekst je slučaj dadilje iz Kruševca koja je pokušala da ukrade bebu od 40 dana i bivšem partneru rekla da je to njihovo dete. Upravo ovaj slučaj pokrenuo je u javnosti raspravu ne samo o tome koliko je bezbedno bilo kome poveriti dete na čuvanje, već i koliko je zakonom regulisano ko može da se bavi tim poslom koje provere prolazi i ko za njega garantuje. Prema ovom tekstu nema zakona, procedure i kriterijuma po kojima agencije biraju dadilje. Ostalo naravno možete pročitati na našem portalu. Tu je i savet psihologa da li roditelji treba da decu uče slova i da ih kritikuju kad zaborave domaći. O tome je govorila školski psiholog Branka Tišma. Prema njenim rečima, da bi bila spremna za polazak u prvi razred, već u vrtiću i porodici deca treba da steknu neke navike, a da je ukoliko nisu, sada vreme da to učine neposredno pred početak školske godine. Takođe, ona je ukazala da deca vole da čuju da su velika i odrasla, savetuje da do polaska u školu deci treba objasniti kakav će im biti dan, kada se ide u školu, koliko ostaju i posebno da će tog biti svakog dana u dužem periodu. Naslovne strane svih portala ovog jutra donose i vesti koje sam već pomenula, odnose se na saobraćajnu nesreću koja se dogodila u Bugarskoj, tako i portal Politika ima detalje u vezi sa ovom nesrećom gde je više osoba povređeno kada se autobus šabačkih registarskih tablica prevrnuo u Bugarskoj na autoputu Trakija. Prema našim saznanjima nema životno ugroženih, ali više informacija očekujemo ovog jutra. Na portalu Politike i tekst osobama sa mentalnim smetnjama teško da ostvaruju pravo na rad. Poslodavci radije plaćaju penale nego što zapošljavaju osobe sa mentalnim invaliditetom, pre svega zbog toga što ne znaju koji bi posao oni mogli da obavljaju. Blic donosi više tekstova koje su u oblasti biznisa i ekonomije, između ostalog i kako su ljudi otvorili, pokrenuli svoje biznise i žive od kriptotrgovine. Potom da tekst na sajtu Blica da Nemačkoj fali pola miliona radnika, da traže informatičare, fizioterapeute i vozače. A takođe na Blicu danas i tekst o inflaciji i rastu troškova života. Za 4,5 minuta na našem programu najvažnije vesti sa mnom u studiju biće Aleksandar Božović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, jutarnji program sa vama do 9 sati.
7 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Bugarskoj je povređeno 8 dece i 4 odraslih kada je srpski autobus upao u jarak i prevrnuo se na autoputu za Sofiju. Jedno dete i jedna odrasla osoba su u težem stanju, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Bugarske. Ambasador Srbije u Bugarskoj Željko Jović izjavio je za RTS da je u bolnici u Staroj Zagori na pregled primljeno 46 putnika. Među njima je najviše deca koja su, kako je potvrdio, uglavnom članovi folklornog ansambla Julira iz Batajnice. Deca su se vraćala sa festivala u Neslebaru i sa njima su bili roditelji. Uzrok udesa se još ne zna, ali, prema svedočenju jedne putnice, autobus je sleteo s puta u trenutku kada se vozač nagnuo da spusti sedište suvozača, kako bi sleo roditelj s detetom kojem je pozlila. U Bugarsku je otišao ministar zdravlja Zlatibor Lončar da bi obišao povređene. Cetinjanin Nenad Kaluđerović, za koga se veruje da je pucao i usmrtio Vuka Borilovića, koji u petak ubio 10 sugrađana, saslušan je u svojstvu građanina u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici i pušten. U Crnoj Gori je trodnevna žalost zbog pogibije stanovnika Cetinja, među kojima je i dvoje dece. Poslednju poštu žrtvama nezapamćenog zločina odao je veliki broj građana Crne Gore. U Ukrajini se žestoke borbe vode u Donbasu. Rusija tvrdi da su njene snage u regionu Donjecka zauzele strateški važna mesta. Oko nuklearne elektrane Zaporožje i dalje traju borbe i međusobne optužbe. Rusija je spremna na konkretne korake za razmenu zatvorenika sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavila je portparolka Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Brod sa 23.000 tona ukrajinskog žita isplovio je za Etiopiju. Premijer Ana Brnabić sastaće se u 10 časova sa poljoprivrednicima koji protestuju već nekoliko dana i zahtevaju da otkupna cena suncokreta bude 700 evra po toni. Vlada je saopštila kako očekuje da će rezultat razgovora biti rešenje aktuelne situacije, prihvatljivost za poljoprivrednike, državu, trgovinski sektor i interese građana. Poljoprivrednici su juče u Pančevu traktorima blokirali novi i stari put ka Beogradu. Ratari iz Rače na traktorima su stigli u Lapovo, gde čekaju odgovor vlade. U Srbiji je prema posljednjim podacima registrovano 3767 novih slučajeva virusa korona. Preminulo je 11 pacijenata. Testirano je nešto više od 9000 uzoraka. Na bolničkom liječenju je 678 pacijenata, od kojih je 30 na respiratorima. Epidemijska situacija u zemlji je zabrinjavajuća. Među obolelima su sve starosne grupe, ali je i sve više inficirane dece, izjavio je za RTS direktor Doma zdravlja Savski Venac Zoran Bekić. On očekuje da će do kraja avgusta doći do blagog pada broja inficiranih, ali početkom septembra do skoka koji će se uvećati u kasnu jesen. Rok za uplatu poreza na imovinu za treći kvartal ističe danas. Prema zakonu, porez na imovinu se plaća tromesečno u roku od 45 dana od početka tromesečja. Srpski teniser Dušan Lajović nije uspeo da se plasira u glavni žreb Mastersa u Cincinnatiju, pošto je u posljednjoj rundi kvalifikacija poražen od Italijana Lorenza Musetija s 2-0. Fudbaleri Partizana savladali su Novom Sadu ekipu Mladosti sa 1-0 u 6. kolu Superlige. Na graničnim prelazima najduža zadržavanja su na Batrovcima sa Hrvatskom, gde se na izlazu iz zemlje čeka oko 2 sata, koliko i na ulazu u Srbiju na prelazu Preševo sa Severnom Makedonijom. Na Horgošu s Mađarskom na izlazu iz zemlje zadržavanje je sat vremena. Danas promenljivo oblačno i toplije vreme uz jutarnju temperaturu do 19, a najvišu dnevno do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 19 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 88%, pritisak je 993 milibara, jugozapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Eto, Nataša. Eto, poštovani slušalci, to bi bilo u ovom pregledu.
Da, ovo su najvažnije vesti u 7. Pomenuo si granične prelaze.
Da, i danas su aktivni.
Da, i u petak kada smo radili zajedno, isto su bile velike čekanja i velike gužve. Ovoga jutra, da kažemo, Aleksandar, baš evo, u skladu sa tim, još jednu važnu informaciju koja se odnosi na stanje na putevima, da je na autoputu E75 Od petlje Aleksinac do petlje Pojate zbog pojave magle vidljivost je smanjena na 100 do 150 metara. To su informacije koje ovog jutra saopštavaju putevi Srbije. Savjetuje se maksimalan oprez pri vožnji i mole učesnici u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja zbog pojave magle. Hvala ti puno na ovim informacijama. Da, mi se vidimo ponovo u 8 sati, a sada ćemo da
probudimo
naravno, sada ćemo da idemo da budimo deca. To je naša redovna rubrika koja ide u 7 i 5. Nema razloga da tako ne bude i ovog jutra.
Ćemo pročitati nešto iz priručnika za dečake. To je veština 38. Hvatanje pauka. Budi polovični junak. Neustrašivo uhvati pauka i odnesi ga van kuće. Lako je. Sačekaj da se pauk ustavi na zidu, prozoru ili nekoj drugoj ravnoj površini. Po dva. Uzmi u jednu ruku papir, a u drugu čašu, pa poklopi pauka čašu. Samo pazi da mu ne prekleštiš noge. Po tri, sačekaj da pauk pohita ka dnu čaše. Kad ode tamo, podvuci ispod ivice čaše papir. Pazi da otvor bude potpuno pokriven. Pod četiri, okreni čašu tako da papir bude odozgo, pa je iznesi iz kuće i spusti čašu na zemlju. Dnom naviše. Pod pet, pusti po čaši da pauk padne na papir i onda podigni čašu i pusti stvorenje da ide svojim. Učiteljica nas terala da čitamo, prvo da bi proverila naše znanje, a po drugo da bi nam dala ocene, da ocene to, da vide kako mi znamo da čitamo, da li brzo, polako, da li znamo slovo. Pa nije mi teško, zato što nas je učiteljica svemu tome učila u prethodnim razredima, da mi budemo spremni za to. Pa važno je da se čita, zato što ako ne znaš da čitaš, ti ne možeš da pročitaš zadatak iz matematike, da pročitaš lekcije iz istorije, geografije, prirode, društva i tako dalje. I ne možeš, ako si umetnik, da pročitaš šta trebaš da kupiš od materijala boje, platno. Pa važno je da čitaš da te ne bi nekad prevarilo. Pa, obožavam da čitam, a pogotovo obožavam da čitam, najviše volim da čitam romane, a pored toga volim da čitam neke misteriozne i akcijone knjige, zato što su mi one najzanimljivije vrste knjige, kao, na primjer, Agatha Mystery.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Butrić.
smo sami svakog dana koji prođe taj mi par pozajmi
Sada mi 13, Radio Beograd 1 i jutarnji program Uhvati dan. U ovom trenutku najsvežije i dalje je u Sjenici, tamo je 8 stepeni, na Kopaoniku je 11, a značajno toplije je u ostalim mestima u našoj zemlji. Na primjer, u Vranju, Dimitrovgradu, Leskovcu i Nišu je 17 stepeni, toliko je u Valjevu i Loznici, 19 je u Kikindi, u Novom Sadu i u Zrenjaninu, 21 na Paliću, toliko je i u Beogradu, kao i u Negotinu, i to su najtopliji gradovi, najtoplija mesta u našoj zemlji. U Požegi je trenutno 14 stepeni, 18 je u Banatskim Karlovcima, Kruševcu i Zaječaru. Meteorolozi kažu da će danas na severu zemlje biti sunčano, u ostalim krajevima umereno oblačno i suvo, a u brdsko-planinskim predelima moguća je lokalna pojava pljuskova sa grmljavinom, u svakom slučaju temperatura tokom dana do 32 stepena. Kako sam i najavila u pola sedam, jedna od tema u našem današnjem jutarnjem programu je i zastarevanje računa za komunalne usluge. Leti valjda zbog godišnjih odmora i opšte opuštenosti, kako bi se kolokvijalno reklo, češće i lakše zaboravljamo na obaveze, pa tako između ostalog i da platimo račune. S druge strane, oni kojima plaćamo te iste račune s vremena na vreme umeju da pročešljaju bazu i da pronađu neki dug koji nismo platili. Nekada zaista nismo platili, nekada oni nisu proknjižili, ali spor oko naplate može da se završi i na sudu i kod izvršitelja i zaista nekada je reč i o malim iznosima, mnogo manjim od troškova samog spora, tako da treba biti oprezan i na neki način naći sistem kako da proveravate da li ste sve platili. Postoji naravno i mogućnost da dug zastari. Kada dug zastareva, kako iskoristiti pravo da se takav dug ne plati, o tome Ružica Zorkić-Radičević razgovarala sa Dejanom Gavrilovićem iz Udruženja potrošača Efektiva.
Prema zakonu o obligacionim odnosima, računi za komunalne usluge i usluge kablovskih i mobilnih operatera zastarevaju nakon 12 meseci. Šta to tačno znači, pitali smo Dejana Gavrilovića iz Udruženja potrošača Efektiva.
To zastarevanje znači da poverilac pravnim putem faktički ne bi mogao da naplati, odnosno mogao bi da proba da naplati i nakon isteka roka od 12 meseci, ali bi onda potrošač, odnosno dužnik, imao tu zakonsku mogućnost da izjavi prigovor zastarelosti, čime faktički bi sud odbacio, dakle, prinudnu naplatu tog računa, dakle, i onemogućio bi poverioca da na taj način on proba da naplati to dugovanje. Što ne znači da poverilac i nakon 5 godina nema pravo da proba da naplati. Kažem proba, dešava se da ljudi ne znaju za pravo na zastarelost, jednostavno ne izjave prigovor zastarelosti u roku i onda i zastarelo potraživanje postaje validno i poverilac ima pravo da ga preko izvršitelja potpuno regularno naplaćuje.
Međutim, pozivanje na zastarelost nije uvek moguće.
Rok zastarelosti od godinu dana važi ako poverilac u tih godinu dana nije pokrenuo postupak prinudne naplate. Desi se da recimo poverilac pokrene postupak, oni ne prime od izvršitelja, izbegavaju primanje plave koverte, postupak se onda okonča bez njih, stigne pravosnažno rešenje, i to se desi da recimo prođe 3-4-5 godina, onda oni nas zovu i kažu pa čekajte kako sad to kad je zastarelo. Znači, prošlo je više od 5 godina. Nije, jer poverilac je u roku od 12 meseci, dakle u tom roku, pokrenuo postupak koji se vodio, rezultirao je pravosnažnim rešenjem, to nije zastarelo. Ali ako poverilac, na primjer, godinu dana ne pokreće postupak, pa se onda recimo posle godinu i po dana seti da pokrene postupak unazad za tih godinu i po dana, faktički onih godinu dana je zastarelo, a onih pola godine nije zastarelo i to dužnik ima obavezu da plati.
A kada i kako se izjavljuje pravo na zastarelost?
Tu postoji sad nekoliko faza. U prvoj fazi kada poverilac pošalje opomenu pred utuženje. To je da kažemo postupak pokušaja vansudske naplate. Dužnik može da odgovori na tu opomenu pred utuženje tako što će da stavi do znanja poveriocu da je takvo potraživanje zastarelo. Ako nakon toga, svejedno da li je dužnik na tu opomenu odgovorio ili nije, ako nakon toga poverilac zvanično pokrene postupak preko izvršitelja i kada izvršitelj pošalje predlog za izvršenje dužniku, onda on ima mogućnost da u roku od 8 dana izjavi prigovor zastarelosti. Ako on to uradi u tom roku, taj predmet će biti obustavljen. Ako ne uradi, ako zakasni ili ne uradi nikada, potraživanje postaje regularno i izvršitelj onda naplaćuje to regularnim putem.
Novi računi stižu sa posebnim pozivom na broj, osim kod EPS-a, tako da građani mogu sami da provere da li su proknjižene prethodne uplate. Čuvanje računa i uplatnice takođe može da pomogne, kaže Gavrilović.
Itekako je dobro, s obzirom na sistem naplate koji je kod nas, dobro je da potrošači čuvaju svoje uplate kako bi sutra mogli da se odbrane u slučaju da nekom greškom proba da im naplati nešto što je već plaćeno.
Ukoliko račune plaćate elektronski, banke takođe posjeduju trag o uplati.
Kad dođu
Oslani se na mene, sad ti, Oliver Mandić, u jutarnjem programu Radio Beograda 1 i lepo je kada možete i vi da se oslonite na vas. Evo, upravo nam se javila jedna slušateljka sa predlogom da uradimo priču i o zastarevanju poreskog duga, osim što smo se evo, ovog jutra bavili zastarevanjem računa na komunalne usluge. I zaista to jeste vrlo važna i zanimljiva tema kojom ćemo se sigurno baviti u nekom od narednih jutara, jer postoji mogućnost da zastari i poreski dug, postoje otprilike neka dva slučaja i mi smo se ovde evo sad iznenadili da nismo ni znali da koji su to rokovi i pod kojim okolnostima može da dođe do zastarevanja poreskog duga, ali uz veliku zahvalnost naše slušateljki što se javila sa predlogom da se bavimo ovom temom, evo i najavljujemo da će se to i dogoditi u toku ove sedmice. Naravno, najavit ćemo na vreme i kada ćemo tačno pričati o zastarevanju poreskog duga i uslovima pod kojima to može da se desi. A znamo da pratite i sport i da vas zanimaju i te informacije. Španski teniser Pablo Carreño Busta osvojio je prvu Masters titulu karijeri, pošto je u finalu turnira u Montrealu savladao Poljaka Huberta Hurkača sa 3-0 u setovima. Ovog jutra govorimo i o fudbalu i o drugim najvažnijim sportskim informacijama, a pripremio ih je Miloš Panić.
Fudbaleri Partizana savladali su Mladost Gat u Novom Sadu sa 1-0 u šestom kolu Superlige Srbije. Gol odluke postigao je defanzivac Svetozar Marković na asistenciju Diabatea posle kornera u 95. minutu utakmice. Ovo je prva pobeda Partizana od 9. jula u svim takmičenjima. Crno-beli se sada nalaze na 8. poziciji na tabeli sa 8 osvojenih bodova. Odigrane su još dve utakmice domaćeg fudbalskog šampionata. U Lučanima Mladost Radnik 3-2, u Subotici Spartak Javor 2-2. Danas od 17 časova igra se posljednji meč kola. Radnički u Kragujevcu dočekuje ekipu Čukaričkog. Juniorske odbojkašice Srbije osvojile su zlatnu medalju na Balkanskom prvenstvu u Rumuniji, pošto su u finalu takmičenja savladale selekciju Turske sa 3-0. Do najsjajnijeg odličja odbojkašice Srbije došle su nadigravši selekcije Grčke, Severne Makedonije, Rumunije i Turske u finalu bez izgubljenog seta na prvenstvu. Srpski veslači Aleksandar Filipović i Aleksandar Beđik osvojili su 4. mesto na Evropskom prvenstvu u Minhenu u disciplini Double School. Ženska košarkaška reprezentacija Srbije od danas ulazi u završnu fazu priprema za svetski šampionat, koji će se krajem septembra odigrati u Sidneju. Ekipa će biti u Beogradu do četvrtka, kada sledi put u Belgiju, gde će biti odigrane dve prijateljske utakmice sa selekcijom domaćina. Svetsko prvenstvo igra se od 22. septembra do 1. oktobra, a Srbija je u grupi B sa Francuskom, Japanom, Malijem, Kanadom i domaćinom Australijom. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić zakazao je konferenciju za medije za danas u 13.30 u Štark Areni, gde će govoriti o pripremama za evropsko prvenstvo, mečevima kvalifikacija za svetsko prvenstvo, ali i o slučaju Teodosić, koji potresa reprezentaciju poslednjih nekoliko dana. Srpski fudbaler Luka Jović postigao je prvi pogodak u svom prvom meču u dresu Fiorentine protiv Kremonezea u pobedi njegovog tima od 3-2. Sergej Milinković-Savić bio je asistent kod pobedonosnog gola Lacija protiv Mihajlovićeve Bolonje. Tim iz Rima slavio je sa 2-1.
Bez većih gužvi u ovom trenutku na najprometnijim ulicama u Beogradu, pojačan intenzitet saobraćaja na mostu Gazela na Brankovom mostu, ali ostale ulice su prohodne i bez većeg broja vozila. Na granicama duža zadržavanja na Batrovcima, na izlazu iz zemlje čeka se oko 2 sata, na Horgošu čeka se oko sat vremena, gužvi ima i na Preševu i to na ulazu u zemlju gde su čekanja oko 120 minuta. Uskoro u našem pitanju jutra govorimo o najpopularnijim zanimanjima i najdeficitarnijim zanimanjima. Naime, uvek postoji dilema da li decu savjetovati da se školuju i da uče da rade ono što vole ili da se opredele za zanimanja koje će im doneti dobru egzistenciju i sa kojima će brzo naći zaposlenje. A povod će biti svakako inicijativa Unije poslodavaca Srbije o izmenama zakona o dualnom obrazovanju, imajući u vidu da kako su saopštili u Uniji poslodavaca, đaci iz škola i iz obrazovnih ustanova izlaze u najvećoj meri sa diplomama koje ne odgovaraju potrebama koje ima privreda. Ovog jutra probat ćemo da saznamo, dakle, tačno koje su to najdeficitarnija zanimanja, a pre toga u pitanju jutra zanima me da čujem i šta vi mislite o tome, da li učiti ono što volimo ili ono što garantuje zaposlenje i dobru zaradu, šta biste savjetovali mladima danas da studiraju ili koju srednju školu da završe, da li da se opredele za zanate ili da studiraju po svaku cenu. A do pitanja jutra, za nekih 7-8 minuta, muzika, reklame, muzika i brzo smo tu sa vama.
7 dana samo sveža hrana, od 10. do 16. avgusta. Sveže meso, pile grill, kilogram 289,99. Šljiva, kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Najnovija pop izdanja PGP RTS-a. Dajana Ivin, slučajno. Stefan Nemanja, Karavan 202. Teodora Šemić, druga šansa. Dram, ti ne voziš. Monika Knezović, Molekul. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama. Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking, you've been looking for. I wish I would have known that wasn't me, 'cause even after all this time I still wonder.
my pain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore.
Dva minuta do 8 sati, dobro jutro vam želi dežurna ekipa koja ovog jutra realizuje jutarnji program Radio Beograda 1. Kao što sam i najavila malo pre, u pitanju jutra razgovaramo o deficitarnim zanimanjima, odnosno o zanimanjima koja volite i koje ste čitav život želeli da radite, za koje ste se školovali. Danas je sve češća ta dilema da li raditi i školovati se za posao koji volite ili ipak proceniti, onako što bi se reklo, racionalnije i izabrati zanimanja koje su deficitarne, koje odmah donose zaposlenje i još bolje ako je tu i dobra zarada. U Srbiji se sada najviše traže bravari, vodoinstalateri, vozači, kuvari, zavarivači, radnici mašinske i elektrostruke svih smerova. Naravno, posla ima i za sve druge, ali ovo su u ovom trenutku, da kažemo, poslovi koji gde možete odmah da se zaposlite. I sada otvara se naravno i pitanje koliko školski sistem prati potrebe tržišta, koliko i zakon o dualnom obrazovanju koji imamo već nekoliko godina prati ono što tržište zahteva i trendove koje privreda diktira, pa zaista nekada je teško doneti odluku da li studirati po svaku cenu ili ipak završiti neki zanat i početi odmah da radite ili ipak ostati dosledan eto tim nekim svojim snovima i studirati i učiti ono što volite. Kako su vaše iskustva sa tim? Čime ste se vi rukovodili kada ste upisivali školu? Šta biste danas savjetovali svoje deci ili mladima, da li da uče ono što vole ili da se ipak bave onim što garantuje zaposlenje i dobru zaradu? Da li treba završavati i zanate i neke visoke škole, znati više poslova da radite, imati više veština? Sve su to teme o kojima bih ovog jutra volela da razgovaram sa vama. A brojevi telefona su 011-655-3370 i 655-3371, 3372 i 3373. To su posljednja četiri broja, a prva tri su ista, dakle 655. Pozivni broj za Beograd 011. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Radovan iz Beograda, pored telefona.
Radovane, hoćemo prvo da rešimo kako ste se vi opredelili za svoje zanimanje.
Pa ja sam, bio sam glup u životu. Ja sam mislio ono, ako budeš inženjer, sad su ti vrata otvorena. Kad si inženjer, znaj da si osuđen na radničku halu. Tu su isparenja od elektrozavarivanja, od autogenog zavarivanja. Ti si prljav kao radnik. Ono što sam ja hteo da poentiram, sve o čemu vi pričate, tu treba da se radi.
Naravno, to nije sporno.
Znači, 8 sati si na nogama i kad si inženjer ti moraš da obilaziš.
Tačno tako.
Pričamo o fizičkom radu, inženjeri i tehničari u pogonima proizvodnim i onaj što za crtačom tablom, on radi. Ali 90% su noge, znači 8 sati si na nogama. Ono što bi ja preporučio mladima da upišu, Akademiju mladih lidera Vučićevu. Tu se ništa ne radi. Pričaš.
A ako mislite da je lako pričati, zaista nije. Evo, između ostalog, mnogima možda deluje da i mi pred mikrofonom samo pričamo, ali verujte da je i za priču potrebna zaista dobra priprema. No bez obzira da li stojite ili 8 sati ili pričate 8 sati, nekada je to sasvim jednostavno ukoliko volite to što radite. Ali šta su dakle vaši kriterijumi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušam vas. Kako ste se vi opredeljivali?
Ma kako sam se ja opredeljivala, to je bio Šuvarov sistem, ali je činjenica notorna da kako ide vreme, odnosno kako teku godine i decenije, da se sve obezvrednjuje kvalitet škola i da se sve više obezvrednjuje kvalitet zanimanja. Tako da, na primjer, nemoj da me niko pogrešno shvati, ali ovo je stvarno tragedija u zanimanju. Znači, više nije važno šta si završio. A, srednja škola, može u gradski prevoz. A, srednja škola, može da bude ćata u sudu. A, ovo, ovo, ili fakultet. Može to, pa nema veze, pa on može da bude direktor. Ako je, na primjer, završio istoriju umetnosti ili ako je završio za profesora istorije, može da radi u vodovodu, može da radi u toplani, nema veze.
Dakle, vi u principu insistirate na tome da se zapošljavaju ljudi shodno svojim diplomama i veštinama koje poseduju.
Apsolutno tako, pa čekaj, zašto smo onda trovali živce, zašto smo onda gubili glavu, zašto smo onda gazili sneg i kišu? Ne može od poslastičara i od mesara da se ugura u laboratoriju, a laboranti da bele zube po nacionalnom...
Ali nesporno je i da poslastičari mogu da završe još neke škole i da možda unaprede svoja znanja ili da imaju više diploma. Dobro jutro, ko je sada sa nama?
Dobro jutro. Radenko ovde.
Radenko, kako ste vi razmišljali kada ste birali svoje zanimanje?
Pa to što pre da se završi zanat, ja sam tako razmišljao, nego ova danas omladina, znate šta treba da radi? Samo da se učlani u Srpsku naprednu stranku i ne treba nikakve škola, znate? To samo da uradi.
Pa nisam baš sigurna da je to jedino dovoljno.
Jedino je to rešenje sad, znate?
Pa nisam,
jedino je rešenje.
Nisam sigurna, znam mnoge ljude koji su članovi pojedinih stranaka i nisu uspeli da nađu posao i na kraju su ipak morali da završe odgovarajuće škole.
Članovi, nisu oni prave stranke članovi. Da jesu, bilo bi.
Hvala vam što ste se javili. Dobro jutro.
Halo, ebe, čujete?
Čujem.
Ja sam naučio vas da slušam u novostima dana.
Pa evo me malo i u jutarnjem.
Ja, jako lepo vodite novosti dana.
Hvala vam najlepše.
Teo sam da vam kažem jednu stvar, ja javljam se iz Mladenovca. Kod nas nema škola učenika u privredi. Tako da deca ne mogu da uče zanate, iako žele da uče zanate. I to je šteta što se ta škola ne obnovi ponovo, znate.
Mislite na školu konkretno koja postoji u Mladenovcu ili uopšte da postoji jedna škola koja se...
Bilo je u toj školi, mislim, škola učenika gde možete da završite neki zanat. Vi ste sad spomenuli neke zanate, znate.
Da, da, zaista nedostaje vozača, vodoinstalatera, kuvara, zavarivača, bravara, građevinskih radnika.
U Mladenovcu nemate, recimo, za vodoinstalatere, za belu tehniku, za ove bravare i tako dalje, da ne spominjem ostala zanimanja. Nekad smo imali tu školu u Mladenovcu, kada ste mogli da se opredelite za koji ćete zanat. A to sada...
Te škole sada nema, da.
Ne teško da nađete, recimo, vetričara ili vodoinstalatera. Zato, mislim, ovo je kvalifikovano.
Jeste, pa i kada vam se nešto pokvari u kući, mislim, sigurno smo svi prošli kroz to da čekamo po desetak dana da majstor nađe sat vremena da dođe baš kod nas.
Jeste, ali vama treba, znate šta, da se javljaju neki da su svi majstori, a u stvari nisu.
U stvari nisu, da.
On je samouk, znate, da uči reče samouk, da čačka oko struje, ali nije završio tu školu, znate.
Naravno, i za određene poslove zaista je potrebno da imate dobro znanje, zanatsko znanje. Hvala vam puno što ste se javili. Dakle, evo da, jedna škola u Mladenovcu koja je postojala, bila je specijalizowana za školovanje zanatlija, sada ne radi, kako je rekao naš slušalac, i njegov predlog je da bi možda trebalo ponovo obnoviti rad takve škole. Dobro jutro. Halo, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste ovog jutra?
Ja?
Da.
Pa, hvala na pitanju, ajde da ne kvarim od jutra, znači, nije važno. Kako drugi oće?
A kažite mi sada kakve su vaše razmišljanja o školovanju za deficitarna zanimanja ili ipak treba raditi poslove koje volite,
ja,
bez obzira koliko ćete da čekate?
Ja sam malo pre da ste uključili u program, on očigledno drugi slušalac je bio, nema veze. Sad ću da vam kažem nešto. Moja generacija je Šuvarova generacija, ali tada se cenio profil obrazovanja, znači nije isto ići u džamiju i ići u gimnaziju, govorimo Nišu, i nije isto završiti poslastičarski i mesarski zanat, i nije isto završiti za laboranta, ne znam, za zubnog asistenta, ne znam, za...
Nije isto, ali podjednako je važno i jedno i drugo.
Jeste, ali zavisi na koji način, a ne sada kao
ima srednju školu ili ima fakultet, ako je srednja škola, ajde, može odmah u gradski prevoz, ajde. Ajde, nema veze, ako je laborant, ili ako je trgovac, može da bude konduktera. Ako je, ne znam ja tamo šta, ako ima neki od fakulteta, ako je istoričar umetnosti, nema veze, može da bude...
Jasno.
Vodovoda, da, ili lupam gluposti neke koje su stvarno apsurdi i koje degradiraju zanimanja. Znači, treba se u principu pridržavati
diplome.
Onoga, zapošljavati ljude zašto su stvarno kidali živce, gubili da. Vreme, ne prospavali noći i tako
jest. Da. Svi smo prošli, Boga mi, kroz pripremanje ispita, noći učenja, litri i litri kafe. 011-655-3370, imamo nekoga na vezi, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako ste?
Pa, i ovako, i onako, u 74 godine, znate. I ovako, i onako, promenljivo.
Pa kao i vreme.
Da.
A, nema veze s godinama, tako se osjećaju i mlađi. Vidite i sami kako, 19 stepeni, onda tokom dana 36, ako je do vremena. A ima malo i do toga kakve su nam navike i šta očekujemo.
Pa, sada vam kažem... U vezi ovo, znate, ne treba ponižavati i podcenjivati ni jedno zanimanje.
Absolutno.
Ljudi. Dajte tako da vaspitavamo decu, ali nažalost, moje iskustvo, dugo sam radio u RTB, od inženjera na više, znači fakultet kinoobrazovni ljudi i sa zvučnim titulama, oni usmeravaju decu, pa ako roditelji su tamo zvučne titule, ne mora njihovo potomstvo da bude. I šta ja znam, dajte svako, ja poštujem svako zanimanje, divim se ljudima i u gradsku čistoću i bilo koje zanimanje, konobar, kuvar, bilo koje zanimanje, majstor, kažem.
Potpuno se slažem, čak sam i malo preslušateljki rekla da su jednako važna sva zanimanja, samo je stvar toga kako se opredeljujemo, da li neko ko završi zanat, a nije uopšte to želeo, nego jednostavno nije imao ambicije, nije imao možda mogućnosti finansijske, nije imao dovoljno podrške roditelja, da li on jednako dobro radi taj svoj posao kao neko ko je recimo poslastičar zato što to zaista voli?
Pa, dobro, u redu, slažem se, sklonosti i sposobnosti, ali znate, i u to usmeravanje, ali da vam kažem, i roditelja i škola uopšte, da ne ponižavamo i ne podcenjamo, moje bar iskustvo kao dugo godinu RTV, da ne ponižavamo i podcenjamo ni jedno radno mesto, i obično, i bilo koje. Znate, nemojte, gospodska radna mesta, jel ima i gospodska radna mesta i
svako radno titule. Mesto je gospodsko ako se radi kvalitetno.
Pa,
i pošteno.
U redu, kažem da usmeravanje, evo recimo uslužni servisi, ali cene da budu usluga za svačiji džep pristupačne. Jel ne može svako da plati toliku cenu, znate i kako.
Da. Razumela sam vas, hvala puno. Imamo još jednog slušalca na vezi, a već je 10 do 8. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li vi to vozite?
U kolima sam, tako je.
Molim vas, bezbedno, ili stanite negde pored puta, ili ste na hands-free?
Da, ovako, realno gledajući, ja sam navikao da vozim i da telefoniram.
A, jel vam to jel vam profesija da vozite ili često vozite?
Ne, profesija, ali takav je posao, vozim svaki dan 250 km.
Aha.
Do posla i nazad.
Dobro, da vas ne zadržavam mnogo, hajte da nam kažete otprilike kakva su vaše razmišljanja o tome kako izabrati pravo zanimanje. Čuli ste koja su deficitarna, no ipak ima razmišljanje i o tome da bi možda trebalo završavati fakultete, bez obzira što neće možda dete naći posao odmah ili neće biti dobro plaćeno i tako dalje. Kako razmišljate o tome?
Ja nemam šta da razmišljam, moje dete završilo oba dve fakultete, ali sin mi je završio stomatologiju i čeka na posao jedno 5-6 godina. Znači, volontirao je 5 godina, nije mogao da dinara jednog platu, jedno nije primio za 6 godina. A ljudi koji završaju zanat, njega čeka sutra posao, ko je zainteresovan za to. I ja sam završio zanat, i ja nikad se nisam bavio tim, ali završio je zanat, i pošto se bavim, imam jednu firmu, vidim kakav je nedostatak radnika.
Znači, ovo što sam pomenula, bravare, vodoinstalatere, vozače, zavarivače, građevinske radnike, to sve nedostaje.
Tako je, to je deficitarno i trenutno takvih ljudi nema da može zaposliti nekoga. Evo, mene hvali vozač, mene upravnik, mene hvali knjigovođa, mene hvali i precizno, mnogo je teže doći do radnika, van Beograda nego u Beogradu.
Da, dakle, pretpostavljam da ste to hteli da kažete, da ima i do toga u kom mestu ovi neko živi i kako će, da, kojem će brzinom naći posao.
Svi su otišli za inostranstvo, tako da...
I to je dodatni problem.
Koliko je plata, ni koliko je struka, nemate nikoga da nađete, ne postoje pare.
Hvala vam puno što ste se javili, vozite bezbedno, molim vas. Pričat ćemo za nekih 15 minuta o tome koja su zanimanja danas najtraženija i zapravo koje škole bi sada možda mogle da promene svoje programe i da ponude neke nove obrazovne profile kako bismo rešili probleme sa radnom snagom, dakle da je bude dovoljno, a opet iz druge strane da svi ljudi koji žele da se bave određenim poslovima imaju mogućnost da se za njih školu i adekvatno obrazuju. Slušate jutarnji program. Sada ćemo da slušamo malo muzike, a onda ćemo da proverimo kakvo je stanje na putevima u našoj zemlji. U 4 minuta do 8 idemo do saobraćajne policije, do uprave saobraćajne policije. Tamo je Zorica Jovanović. Zorica, dobro jutro. Kažete nam kakva je situacija na našim putevima bila u protekla 24 sata, koliko smo bili savjesni i pažljivi vozači.
Dobro jutro vama i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 110 saobraćajnih nezgoda u kojima je 25 lica povređeno. Imajući u vidu da se na ulicama i putevima očekuje veliki broj biciklista i motociklista, apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju propisano ograničenje brzine, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza. U toku je sezona godišnjih odmora, kada se ka turističkim centrima u Srbiji i inostranstvu upućuju čitave porodice sa decom, pa apelujemo na sve roditelje da obavezno koriste dečija sedišta i sigurnosne pojaseve, kao i da decu mlađu od 12 godina ne prevoze na prednjem sedištu, kako bismo postigli zajednički cilj da nijedno dete ne strada u saobraćajnim nezgodama. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam puno na javljanju. Bila je ovo Zorica Jovanović iz Uprave saobraćajne policije. Vest koja je upravo stigla iz Bugarske da je vozač autobusa koji se sinoć prevrnuo na autoputu u Bugarskoj kada je povređeno više osobe i dece određen pritvor od 24 sata. Verovatno će biti podignuta optužnica, saopštio je bugarski MUP. Inače, Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje saopštilo je da je uzrok ili ljudska greška ili tehnički problem. Testovi vozača bili su negativni na alkohol i drogu, o tome opširnije za 3 minuta u vestima koje donosi Aleksandar Bošević.
Je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Bugarskoj je povređeno osmoro dece i četvoro odraslih kada je srpski autobus upao u jarak i prevrnuo se na autoputu za Sofiju. Jedno dete i jedna odrasla osoba su u težem stanju, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Bugarske. Ambasador Srbije u Bugarskoj Željko Jović izjavio je za RTS da je u bolnici u Staroj Zagori na pregled primljeno 46 putnika. Među njima je najviše dece koje su uglavnom članovi folklornog ansambla Julira iz Batajnice. Deca su se vraćala sa festivala u Nesebaru i sa njima su bili roditelji. Povređene je u Bugarskoj obišao ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Ono što je bitno, to je da su u toku noći urađene i operacije. Operisano je jedno dete koje se jutros osjeća sasvim, sasvim dobro. Operisan je i vozač, rađena mu je amputacija noge. Imamo dete koje ima ozbiljne povrede, od tih povreda je dominantna povreda glave i dogovorili smo se da to dete u narednih sat vremena se prebaci u Sofiju jer mislimo da mu je neophodna jedno praćenje i jedan monitoring koji smo sigurni da će imati u Sofiji u njihovoj dečijoj bolnici. Uz to dete mislim da će ovo dete koje je operisano ići i ono tamo zbog daljeg praćenja da budu zajedno, da ne bi bili u dve bolnice. Ono što smo se dalje dogovorili da sva deca kada daju izjavu koja se nalaze u bolnici organizovat ćemo transport za Srbiju.
Lončar je najavio da će obići i decu koja su u hotelu i zahvalio svima koji su se angažovali u Bugarskoj kako bi deca i odrasli Srbije bili adekvatno zbrinuti posle saobraćajnog udesa. Vozač autobusa iz Srbije koji se prevrnuo na autoputu u Bugarskoj određen je pritvor od 24 sata i verovatno će biti podignuta optužnica, saopštio je bugarski MUP. U Ukrajini su pripadnici specijalnih ruskih snaga Ahmat zauzeli strateški važan položaj u blizini Severska u Donjeckoj oblasti. Oko nuklearne elektrane Zaporožje i dalje traju i borbe i međusobne optužbe. Vlasti Zaporoške oblasti predlažu režim tišine oko nuklearke. Brod sa 23.000 tona ukrajinskog žita isplovio je za Etiopiju. Talibani su 15. august proglasili državnim praznikom u čast godišnjice ulaska u Kabul, čime su počeli da preuzimaju vlast u Afganistanu. Početkom augusta prošle godine Talibani su pojačali ofanzivu protiv vladinih snaga, a 31. augusta američka vojska je napustila aerodrom u Kabulu, čime je okončano skoro 20 godina vojnog prisustva Sjedinjenih Američkih Država u Afganistanu. Premijer Ana Brnabić sastaće se u 10 časova sa poljoprivrednicima, koji protestuju već nekoliko dana i zahtevaju da otkupna cena suncokreta bude 700 evra po toni. Sastanku će prisustovati i proizvođači ulja, predstavnici trgovinskih lanaca, privredne komore. Danas počinju pregovori sindikata i poslodavaca o povećanju minimalne cene rada, koja trenutno iznosi 201 dinar po satu. Prema najavama nadležnih, prostora ima za rast od 14%. Pregovori o minimalcu trajaće mjesec dana, a ukoliko dogovora ne bude bilo, odluku će doneti vlada. Rok za uplatu poreza na imovinu za treći kvartal ističe danas. Prema zakonu, porez na imovinu se plaća tromjesečno u roku od 45 dana od početka tromjesečja. Epidemijska situacija u Srbiji je zabrinjavajuća. Među obolelima su sve starosne grupe, ali je i sve više inficirane dece, izjavio je za RTS direktor Doma zdravlja Savski Venac Zoran Bekić. On očekuje da će do kraja avgusta doći do blagog pada broja inficiranih, ali početkom septembra do skoka koji će se uvećati u kasnu jesen. Srpski tenisar Dušan Lajović nije uspio da se klasira u glavni žreb Mastersa u Cincinnatiju, pošto je u posljednjoj rundi kvalifikacija poražen od Italijana Lorenza Musetija sa 2-0. Španski tenisar Pablo Carreño Busta osvojio je prvu Masters titulu, pošto je u finalu turnira u Montrealu savladao Poljaka Huberta Hurkača s 2-1. Rumunka Simona Halep osvojila je trofej u Torontu, pošto je s 2-1 pobedila Brazilku Beatriz Haddad-Maju. Danas promjenjivo oblačno i toplije vreme, uz najvišu temperaturu do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, relativna vlažnost vazduha 79%, pritisak 993 milibara, jugozapadni vetar duva od 2 do 4 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima javnog radioservisa.
Srpski na srpskom.
Pre nekoliko godina jedan popularni kulinarski sajt objavio je listu najljepših sitnih kolača koji predstavljaju 46 zemalja sveta. Prema mišljenju urednika tog sajta, Srbiju najbolje predstavljaju vanilice. A recept jedne naše sugrađanke proglašen je za najbolji na svetu u kategoriji vaš najbolji praznični kolač. Svi moji ukućani radovali su se ovoj vesti jer mnogo volimo vanilice koje smo oduvek zvali grancle. I niko se od naših gostiju nije bunio kad ih iznesemo za desert. Niko, osim tetka Savke, koja leti čim stigne iz Beča, dođe kod nas na ručak. Tamo preko godine radi kao družbenica kućnim ljubimcima. I umjesto da nam priča kako se živi u belom svetu, ona svaki put drži predavanje o vanilicama, to jest o našim granclama. Prvo pita, jesi stavljala orahe? Kažem, nisam. Skupi orasi ko đavo, a po receptu moje prababe Perside, ma ne stignem ni da kažem kakav je recept, a ona će. Onda to nisu grancle, nego vanilice. U grancle idu orasi, imaju rupu kao venčić i, ako ćemo po bečki, to su krancle. Dezert nad dezertima.
Srpski na srpskom.
Posljednji deo obeda, koji obično čine kolači, voće ili sir, na francuskom se kaže deser, a na srpskom može da glasi i desert i desert, ali pravopis prednost daje obliku desert. A od toga gde je poslužen desert koji čine sitni takozvani lincer kolači ili od porekla onog koji ih služi, najčešće zavisi i kako će se oni zvati. Kako njihovo ime potiče od nemačke reči za krug, venac ili venčić, jer u izvornom receptu imaju rupu na sredini, mogu biti i krancle i grancle. U krajevima, istorijski ili kulturološki bližim nekadašnjoj Austro-Ugarskoj, ustalio se oblik krancle, koji je približniji izvornom obliku kranzhen. Drugde, u sredinama koje su bile dalje od nemačkog uticaja, s osjećajem da se bezvučni glas k našao ispred zvučnog sonanta r, došlo je do njegovog ozvučavanja i dobili smo oblik sa glasom g, grancle. Naziv kolača prilagođen je najsličnijem glasu, lakšem za izgovor, koji je u duhu našeg jezika. Dakle, za desert mogu se posluživati i krancle i grancle.
Ne pomaže nikad za desert, spremim nešto drugo. Priča se i sad isto završava. Samo kad ja, na primjer, iznesem pitu s višnjama, tetka Savka kaže, draga moja, pita ti je odlična, skoro kao one tvoje vanilice što ih vi zovete grancle. I svi znamo čemu to vodi. Onda i deca dodaju, pa je podsjećaju na vrijeme kad je živjela ovdje i sestrićima pakovala grancle u kutije od cipela dok su služili vojsku. Sjetili se i kako smo jedne godine pre mora svratili do nje da se pozdravimo i ona u žurbi, umjesto da nam spakuje grancle da ponesemo kao zasladu dok putujemo, dohvatila pribor za živenje koji je držala u istoj okrugloj metalnoj kutiji. Posle smo na moru njenim iglama vadili bodlje od ježeva i stopala. Tu kutiju smo joj vratili i uz nju joj, kao što je red, pratili poslatke. U povratku smo bili na svinjokolju, pa smo joj spakovali naše najukusnije sitne kolače, čvarke.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Goran Ivković i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić. 8:13, ovo je jutarnji program Radio Beograda 1. Na inicijativu Unije poslodavaca Srbije počeo je rad na izmenama zakona o dualnom obrazovanju i zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju. U Uniji poslodavaca Srbije ocenjuju da obrazovni profili koje formira domaće školstvo kao i znanje sa kojim đaci izlaze iz obrazovnih ustanova u najvećoj meri ne odgovaraju potrebama koje ima privreda. Inače se o dualnom obrazovanju dosta govorilo protekle 3 godine od kada se i primenjuje ovaj zakon i bilo je dosta dilema oko toga da li na pravi način odslikava i potrebe privrede i potrebe obrazovnog sistema i interesovanje mladih koji se školuju za određena zanimanja. I sada ćemo da vidimo kako se u stvari pokazalo dualno obrazovanje u praksi i šta je to na šta u ovom konkretnom slučaju, s obzirom da mi je gošće iz Unije poslodavaca Srbije, ukazuju privrednici. Pozdravljam Jelenu Milikić iz Unije poslodavaca Srbije. Jelena, dobro jutro i hvala vam što ste došli.
Dobro jutro, pozdravi vama i vašim slušaocima i hvala vam na pozivu.
3 godine primjene zakona o dualnom obrazovanju i Unija je mapirala, kada kažem Unija poslodavaca, dakle mislimo na privrednike koji su u sistemu dualnog obrazovanja, mapirala je određene stvari koje bi možda mogle da se unaprede, da budu bolje. Kako su vaše iskustva, evo, vaših kolega u privredi iz ove 3 godine rada sa dualnim obrazovanjem?
Pa evo, iz godine u godinu sve veći deficit kadrova na tržištu rada. Na bazi nekih prethodnih istraživanja Unije poslodavaca Srbije, kao i na bazi konsultacija koje mi svakodnevno imamo sa poslodavcima, potrebni su nam kadrovi. Potrebni su nam kadrovi kao što su građevinski radnici, zanatlije, pogotovo stari zanati, ugostiteljstvu dosta fali radnika, fali dosta vozača, mehaničara. A sve to je dodatno zakomplikovala činjenica da u skoro svim sektorima radna snaga stari i nema podmlatka. Ili nema interesovanja od strane mladih, ili odlaze dalje vođeni nekom većom zaradom. Unija poslodavaca Srbije je u oktobru prošle godine pokrenula inicijativu za reformu obrazovnog sistema. Ova inicijativa usvojena je od strane Socijalno-ekonomskog saveta. Zapravo cilj ove inicijative jeste da se obrazovni sistem prilagodi realnim potrebama privrede i da dođe do korenite promene i u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Treba da se sluša glas privrede, odnosno potreba privrede, i da se tome prilagodi upisi i da se školuju oni kadrovi koji su zaista potrebni. Takođe, potrebno je odraditi promociju određenih zanimanja kako bi se mladi motivisali da ih upišu, jer moramo, da kažem, forsirati jednu i drugu stranu, i učenike i poslodavce.
E sad, kad smo, izvinite, kod učenika, kako je njihovo interesovanje? Koliko je trenutno, da li imate te podatke, koliko je trenutno učenika u procesu dualnog obrazovanja, koliko je kompanija? Kako nam je tu statistika, kako je interesovanje?
Podaci su da je trenutno uključeno u dualno obrazovanje 700 kompanija, 8000 učenika i 150 škola. Postoji 61 obrazovni profil koji se realizuje po dualnom modelu, a neki od profila su baš ta deficitarna zanimanja: električar, građevinac, bravar, industrijski mehaničar, mesar, vodoinstalater, pekar, obućar, konobar, kuvar i stolar.
E sad da se vratimo dalje na tome na što ste vi ukazali, imajući u vidu ovaj broj kompanija, i rekli ste da treba raditi više na animiranju i mladih da upišu određene
profile. Tako je, pa inicijativom zapravo glavna stvar na koju smo mi ukazivali jeste da se ta upisna politika i obrazovni sistem prilagodi realnim potrebama privrede. Uspeh zapravo ove inicijative ogleda se u tome da je sad trenutno počelo sa izmenama i dopunama zakona o dualnom obrazovanju i da su u tim polaznim osnovama za izmenu na kojima smo mi insistirali pokazalo se da se glas privrede čuje. Ideja naših predloga zapravo bila je da se brzo obrazovni sistem prilagodi potrebama privrede. Ovo je sve predloženo kroz lakše povezivanje sistema obrazovanja sa privredom, kroz finansijsku podršku onim poslodavcima koji se odluče da uđu u ovaj model. Takođe, ključne izmene ovog propisa odnose se na povećanje fonda sati koje učenici provode u kompanijama. Po sadašnjem zakonskom rešenju oni provode od 20 do 80% časova od ukupnog broja časova stručnih predmeta. Još jedna, da kažem, od važnih stvari na koje smo mi kao Unija poslodavaca Srbije ukazivali jeste da se zakonom predvidi da učenik nakon završene škole treba da ostane kod poslodavca, znači minimum 50% koliko je bio na učenju kroz rad, i razloga što mnogi poslodavci se žale da ne žele da školuju kadar za druge kompanije, a ovo će doneti benefiti učenicima jer će nakon završene škole imati siguran posao u struci za
koju se. U stvari treba da znaju deca pre svega da ovde nije reč o praksi, nego da je reč o dualnom obrazovanju i da to podrazumeva određene obaveze i određen nivo odgovornosti. Pomenuli ste da se ne zadržavaju tim kompanijama. Na koji način je trenutno regulisano, dakle, ako neko dete je u školi koja ima program dualnog obrazovanja i određeni broj sati koji ste pomenuli provodi u određenoj kompaniji?
Tako, otprilike 1, 2 ili 3 dana nedeljno, u zavisnosti od profila.
I završi školu, dobije diplomu, piše da je prošao kroz proces dualnog obrazovanja, ima iskustvo. Da li on mora da ostane u toj kompaniji u kojoj je bio u dualnom obrazovanju?
Pa, po trenutnom zakonskom rešenju ne. Poslodavac može da mu ponudi, učenik može da prihvati, ali da kažem zakon ga ne vezuje na to.
To praktično znači da bi poslodavac bio na gubitku ako školuje učenika za određeni profil koji mu treba, a taj učenik na kraju kaže pa meni se ipak ne sviđa.
Poslodavac i plaća određene naknade da bi primio zapravo tog učenika, takođe po ovom sadašnjem zakonskom rešenju isplaćuje i 70% minimalne cene rada za svaki sat proveden učenika u kompaniji. Tako da eto, glavna stvar da kažem za koju se mi zalažemo jeste relaksirati te finansijske naknade za poslodavca kako bi se oni što više uključili u ovaj sistem dualnog obrazovanja.
Zameralo se poslodavcima i da su deca preopterećena u firmama u kojima rade u procesu dualnog obrazovanja. Jeste. Međutim, kao što postoje obaveze i odgovornosti za đake, tako postoje i za kompanije. Šta je kompanija dužna da obezbedi detetu da bi on prošao kroz taj proces dualnog obrazovanja, da ne bude sad da radi poslove mimo svojih kompetencija, mimo svog trenutnog znanja u školi i tako dalje. Postoji li neka obaveza koju mora da ispuni poslodavac,
pa
odnosno kompanija?
Pa da, one kompanije koje uđu u ovaj sistem, one moraju zapravo da prođu proces akreditacije kod Privredne komore Srbije, moraju zapravo da imaju, da se bave tom delatnošću za koju je obrazovni profil, znači to je, da kažem, postoji procedura. Takođe, poslodavac mora učenika da mu plati naknadu za taj rad, da mu plati topli obrok, da mu plati dolazak i odlazak sa rada, ima dosta tu nameta, mislimo, da otprilike, da su rekli poslodavci da je oko 20.000 ih košta jedan učenik na tom programu.
Da li kompanije to poštuju?
Pa one koji su u sistemu dualnog, da, jer tu postoje, to je koordinacija između obrazovnih ustanova, između poslodavaca i između učenika. I sad postoje koordinatori koji su pri školi za dualno obrazovanje, a postoje instruktori koji moraju biti licencirani i obučeni kod poslodavca kako bi obučavali učenike za naučenju kroz rad.
I sad, gde se učenice najviše interesuju, za koja zanimanja i da, ili možda još bolje da kažemo, da li postoje neke kompanije za koje su posebno zainteresovane?
Pa ja trenutno te podatke ne imam.
Da, dobro, ali ima, pomenuli smo malo pre kada smo se pripremali za ovaj razgovor da je interesantan i IT sektor. Naprimjer, da li imate kompanije koje učestvuju u dualnom obrazovanju, a koje su recimo u toj oblasti?
Pa ja nemam taj podatak, ali generalno razvojem ovih informacionih tehnologija sve više, da kažem, radnika fali u toj oblasti.
Šta bi se dobilo sada izmenama koje vi predlažete, ukoliko bi one bile usvojene? U toku su sastanci, vi ste imali dva sastanka
do
sada.
Tako je, tako je. Mi smo, predsednici Unije poslodavaca Srbije, jesu zapravo uključeni u rad radne grupe koja radi na izmenama čak tri zakona iz oblasti obrazovanja. Pomenuli ste zakon o dualnom obrazovanju, to je u srednjem, pošto mi imamo zakon o dualnom i u visokom obrazovanju. Imamo zakon o srednjem obrazovanju i vaspitanju, kao i zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija. Ova dva propisa se menjaju isključivo zbog usklađivanja sa ovim izmenama zakona o dualnom. Radna grupa vredno radi. Da kažem, mi smo izneli svoje predloge, vidimo da je dosta privreda, da kažem, na našoj strani i da će, ja se nadam, dosta naših predloga biti usvojeno, jer kao što sam rekla, potrebno je da se sluša glas privrede kako bi ovaj zakon bio primenjiv. Trebalo bi da se u septembru uđe ovi propisi u proceduru javne rasprave, nakon toga sledi procedura usvajanja.
Kako su inače iskustva do sadašnje bila sa dualnim obrazovanjem? Da li su kompanije zadovoljne kadrom koji su dobile? Da li taj sistem daje adekvatno znanje učenicima kako bi kompanija bila zainteresovana da zadrži baš takve radnike?
Pa naravno da daje, zato što kompanija stvarno ulaže, što sam malo pripomenula, plaća određene namete za učenike, plaća će naknadu i zaista ti instruktori su posvećeni tim učenicima, da ti učenici imaju mogućnost zavisnosti od trajanja profila da provode veliki, da kažem, određeni broj sati u kompanijama, to je i tekako korisno za njih, jer oni u realnom radnom okruženju mogu da steknu znanja i veštine koje će im kasnije koristiti za rad.
Da, a kakvo je interesovanje kompanija da uđu u sistem dualnog obrazovanja? Da li je komplikovano da neko, dakle, postane deo tog obrazovnog sistema?
Pa zapravo mi u našoj privredi dominiraju mala, mikro i srednja preduzeća i dosta njih nema mogućnost da finansijski podnese da se uključi u ovakav vid obrazovanja. Mnogi nemaju ni dovoljno kadrova, treba odrediti instruktore, treba oni da budu licencirani, postoji ta procedura. Tako da mi ovim izmenama želimo da postignemo da se što više kompanija uključi u ovaj model obrazovanja kako bi što više učenika moglo zapravo da se obuči i da nakon toga time ćemo smanjiti, povećati zapošljivost mladih.
Da, pomenuli ste da je 8000 učenika prošlo kroz ovaj sistem dualnog obrazovanja. Da li je to dovoljno veliko interesovanje ili mislite da ima prostora da se i tu nekako više animiraju mladi ljudi da uđu u takve škole koje će im ponuditi jednu ovakvu vrstu obrazovanja?
Pa je, sami tim što smo došli do ovih izmena, nešto da kažem tu neštima, samim tim želim da kažem da je potrebno zapravo odraditi promociju određenih zanimanja koja nisu baš aktuelna kao što su stari zanati, a koje su nam i tekako potrebna. Znači treba učenike nekako animirati da upišu ovakve profesije kako one ne bi nestajale.
Da, a i svakako su, kao što ste sami rekli, potrebne. Pomenuli ste malo prevozače,
jeste,
kuvare,
konobare,
građevinske radnike.
Tako je, građevinski radnici, zanatlije, ugostiteljski, fali nam i medicinskih radnika.
Zavarivači.
Tako je.
Da, sve su to profili koji nam trenutno nedostaju i tako praktično stranci dolaze i rade te poslove.
Jeste.
Kada očekujete otprilike da bi, ukoliko naravno prođu ovi vaši predlozi, kada bi to moglo da krene sa primjenom? Dakle, kada bi sad taj proces usaglašavanja potreba privrede i tržišta i onoga što obrazovni sistem u ovom trenutku može da izdrži, mogao da krene da se primenjuje? Koliko je vremena potrebno da bi se primenilo to o čemu mi danas govorimo?
Pa evo, kao što sam malo čas pomenula, nadamo se da će u septembru ovi zakoni da se nađu na javnoj raspravi, nakon toga sledi procedura usvajanja. E sad ja mislim da će moći da se primenjuje od naredne školske godine, da bi se to sve, da kažem, uskladilo i došlo na svoje, jer tu ima dosta stvari koje treba korigovati.
Da, deca ne moraju da ostanu u kompaniji, to smo isto također pomenuli, a vrlo je važno, da li bi to značilo da bi, recimo, po ovim izmenama učenik koji prođe kroz dualno obrazovanje u toj kompaniji morao da ostane, se zna otprilike neki period, da li to mora da bude 5 godina ili možda 6 meseci ili kako bi se to regulisalo?
Mi se trenutno zalažemo da prosto se ovim izmenama u okviru ugovora između učenika i kompanije doda odredba koja će glasiti da je učenik obavezan da ostane u kompaniji, ako ne želi on može poslodavcu da nadoknadi štetu, naravno, ali da on ostane u kompaniji minimum 50% vremena koliko je proveo oko njega na učenju kroz rad. Sad imamo trogodišnje i četvrogodišnje profile, sve zavisi od tog vremena, tako bi se to formiralo. Eto, to je neki naš predlog da bude minimum 50% od onoga koliko je, da kažem, poslodavac uloži u njega i obučavao.
Najviše smo govorili o zanatima i zapravo o četvrogodišnjim ili trogodišnjim srednjim školama. Kako je interesovanje kompanija za fakultetsko obrazovanje? Ima li tu polaznika?
Pa, zakon o visokom dualnom obrazovanju jeste zapravo dosta, da kažem, kvalitetnije urađen nego ovaj zakon o srednjem. Tako da vidimo sad, verovatno nemam taj podatak koliko je studenata visokoškolske ustanove i koliko je poslodavaca u tom modelu, ali zapravo ovaj program Moja prva plata je dodatno doprineo zapošljavanju mladih visokoobrazovanih ljudi.
Da, i onda kada bi se sada sve to ujedinilo, da kažemo, i obrazovanje i privreda i s druge strane pomoć države koju ste i vi pomenuli, onda bi to sigurno dalo i još bolje rezultate u odnosu na ove do sada. I ovaj broj zaista nije zanemarljiv, 8000 učenika koji su prošli kroz ovaj obrazovni sistem izuzetno znači i sigurno sam da je dosta njih ostalo već u ovim kompanijama. Šta je privredi neophodno, privrednicima, šta je neophodno da bi njima školovanje na ovakav način kadrova bilo isplativo?
Pa prosto njima je od velikog značaja su zapravo mladi ljudi i privreda, da kažem i mi kao Unija, veoma cenimo obrazovanje. Znači obrazovanje na prvom mestu, treba obučiti i obrazovati te mlade ljude. Privredi je prosto potrebna neka stimulacija. U ovom periodu kada smo i dalje u pandemiji, kada je prošla, kada postoji
ruska kriza,
tako je, poslodavci trpe, da kažem, imaju velike ekonomske poteškoće. Samim tim treba ih malo pogurati i dati određenu subvenciju države.
A da li trenutno postoje subvencije za dualno obrazovanje? Znamo da postoje subvencije za zapošljavanje nekih drugih profila koji nisu ovim procesima i tako dalje, da ima podsticaja za privrednike koji zapošljavaju ljude, a da li postoje subvencije za dualno obrazovanje?
Ne. Ne postoje. To sve snosi, sve troškove snosi poslodavac. Tako da mi eto u ovim izmenama se zalažemo između ostalog i za to da treba subvencionisati poslodavce, omogućiti im neki stimulans kako bi što više kompanija htjelo da se uključi u ovaj proces, da kažem, dualnog obrazovanja, učenja kroz rad.
Da, i rešavanja u ostalom i pitanja potreba za određenom radnom snagom kada je reč o našoj privredi.
Jeste.
Ništa, Jelena, hvala vam puno na ovim informacijama. Zaista je bilo dragoceno da ih čujemo, da vidimo kako stvari funkcionišu, jer 3 godine evo već se primenjuje proces dualnog obrazovanja i do sada smo imali prilike da čujemo različite iskustva, ali dobro je da se s vremena na vreme evaluira, da kažemo, situacija i da se traže najbolje rješenja kako bi i obrazovni sistem još bolje funkcionisa, a opet s druge strane kako bi privreda imala odgovarajuću radnu snagu. Pratit ćemo kako teku razgovori, dokle se stiglo sa izmenama ovog zakona i očekujemo da nam ponovo budete u studiju kada se bude finalizirao taj dogovor.
Naravno, sve navedeno jeste dobar primjer kako se uz konstruktivan dijalog svih zainteresovanih strana dolazi do najboljeg rješenja, sve u cilju stvaranja uslova za efikasniji privredni sistem, za zapošljavanje mladih i za sprečavanje njihovih migracija. Mi ćemo se zalagati za ove stvari koje sam prethodno navela i nadam se da će nas poslušati i da će ovaj zakon biti što kvalitetniji i da će što više kompanija i učenika biti uključeno u ovaj model obrazovanja.
Pa evo, vi ste pravi primjer kako mladi ljudi dolaze na prava mesta, s obzirom da ste zaista dosta mladi za ovaj posao koji trenutno obavljate i da sam sasvim sigurna da ste i vi prošli kroz brojne obuke, pripreme, škole i tako dalje, da biste došli do toga da se borite za prava mladih i da učestvujete u ovim razgovorima.
Jeste, ja sam došla u Uniju poslodavaca Srbije preko programa Moja prva plata. U prvom ciklusu bila sam na obuci 9 mjeseci, imala sam mentora, radila sam, učila sam i eto, sada sam ostala u stalnom radnom odnosu u Uniji poslodavaca Srbije i veoma sam zadovoljna i iz tog razloga je jako važno što, kao što sam i sama prošla kroz taj proces, jako je važno učiti kroz rad, jako je važno usavršavati se i mlade ljude podsticati da budu što bolji.
Da, i ova vaša priča je sasvim sigurno jedan dodatni motiv za njih. Jelena Milikić iz Unije poslodavaca Srbije bila je naša današnja gošća. Slušajte i dalje jutarnji program Radio Beograda 1.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Više od 50 godina čistog rock'n'rolla. U grupa sa posebnim gostima. Stadion Tašmajdan. 10. septembar u 20 časova.
Prošlo je 25 godina, ali predelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Ti mi se tako sviđaš, tako mi se sviđaš, tako lepo pričaš, tako mi se sviđaš.
Vedro je ovog jutra u celoj našoj zemlji, magle ima samo u Požegi u ovom trenutku, u prethodnom satu je bilo još u pojedinim mestima, temperature sada već u većini mesta iznad 20 stepeni, 22 stepena u Novom Sadu, Zrenjaninu, najtoplije na Paliću, tamo je 23, toliko je, kako vidimo u ovom trenutku, i u Negotinu. U Beogradu 22, Kragujevac 20 stepeni, Smederevska Palanka isto toliko, Ćuprija također 20, 19 stepeni je u Nišu i Leskovcu kao i u Kruševcu, 18 stepeni ovog jutra merimo u Loznici i Vranju. Meteorolozi kažu tokom dana pretežno sunčano, temperatura do 32 stepena, na severu sunce ceo dan, a u ostalim krajevima naše zemlje doći će do potpunog razvedravanja tokom dana. Ovog jutra pratimo i informacije koje dolaze iz Bugarske. Prema posljednjim koje smo dobili, u nesreći u Bugarskoj nema preminulih. Na bolničkom lečenju se nalazi četvoro putnika, od kojih dva dečaka od 10 i 11 godina. To je za našu kuću izjavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, koji je obišao povređene. Kako je rekao ministar Lončar, povrijeđeni se dobro osjećaju, nada se da će u toku dana većina putnika biti prebačena u Beograd, a četvoro putnika koji su u težem stanju trebalo bi da se vrate u zemlju narednih nekoliko dana. Da čujemo šta je još ovog jutra izjavio ministar Lončar u Bugarskoj.
Ima dva momka, jedan od 10, jedan od 11 godina, koji se nalaze u intenzivnoj nezi u bolnici. Jedan momak je operisao nogu, dečko, u stvari operisao je nogu, on je jutros dobro. Međutim, drugi momak, dečko od 11 godina, on ima više povreda, od kojih je dominantna povreda glave, odnosno mozga, i dogovorili smo se, jutros smo napravili vizitu ovdje sa ministrom zdravlja Bugarske i sa svim lekarima u bolnici. Ta dva dečaka će biti prebačena u bolnicu Sofiju u narednih pola sata do sat vremena. Još jedan je gospodin operisan. Samo da demantujemo, ne radi se o vozaču, to je bilo sve vreme se pričalo da je vozač amputirana noga. Ne, to nije vozač, to je roditelj jednog deteta, a urađena je operacija, potkolena amputacija, on je jutros sasvim dobro. Ostala deca su dobro, obišao sam ih sve. Deca koja se nalaze u bolnici, očekujemo da danas, posle dodatnih analiza, budu spremna za transport, sve smo spremili da ih bugarski kolege, saniteti, lekari dovezu do granice gdje će ih sačekati naši i dovesti u bolnicu. Zatim sam obišao sve povređene koji nemaju povrede, koji treba da ostanu u bolnici. Oni se nalaze u jednom hotelu. Deca su dobro, deo roditelja koji je bio sa njima na putu također je dobro. U međuvremenu su pristigli i drugi deo roditelja koji, kada je čuo za nesreću, došao je po njih. Upravo se radi na tome da se završi ono što mora, a to je da daju izjave punoletni i da se procedura oko autobusa koji je sada negde u policiji zbog prtljaga koji se tamo nalazi, da se završe te procedure koje moraju i oni će krenuti u toku dana ka Beogradu.
Čuli ste šta je ministar Zlatibor Lončar rekao za našu kuću o stanju povrijeđenih u saobraćajnoj nesreći. Sa nama je na telefonskoj vezi sada naš ambasador u Bugarskoj, Željko Bojić. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro vama i svim vašim slušalcima.
Molim vas da nam kažete koje informacije vi imate, šta se tačno dogodilo sinoć, kako je došlo do toga da se autobus prevrne na autoputu za Sofiju?
Mi još uvijek nemamo ni jednu zvaničnu informaciju, tako da u tom slučaju ja zaista ne mogu da govorim na osnovu medijskih natpisa. Znači, kao što i ministar sada u svojoj izjavi napomenuo, trenutno i još od ranih jutarnjih časova na terenu su sve nadležne službe Republike Bugarske, od tužilaštva preko policije, kako bi se prikupili svi relevantni podaci, sve relevantne informacije u tom kontekstu i svi punoletni građani Republike Srbije koji su bili u autobusu u momentu dešavanja nesreće trenutno daju svoje izjave u nadležnom tužilaštvu u Staroj Zagori. Tako da tek kada se sve informacije prikupe, adekvatno obrade, bugarske službe će da izađu sa ne procenom, nego tačnom informacijom kako i zašto je došlo do ove velike nesreće. Na svu sreću bez bez žrtava, ali sa svakako velikim posljedicama. Kao što sam već rekao, ovdje se ne radi samo o fizičkim povredama, već prosto deca koja su bili učesnici ove nezgode sigurno su pretrpjela i velike psihičke traume.
Da li možete da nam potvrdite da je reč o članovima folklornog ansambla Julira iz Batajnice, kako su preneli mediji?
Da, ta informacija je tačna. To je ansambl narodne pesme igre Julira iz Batajnice i oni su učestvovali na izvesnom folklornom festivalu na Bugarskoj obali Crnog
mora. Da, mediji ovog jutra prenose informaciju da je određen pritvor vozaču. Kakvu vi imate trenutno komunikaciju sa zvaničnim institucijama Bugarske? Kako se odvija ta saradnja? Da li sve ide bez problema? I da li su vam se javljali članovi familije, porodica, dece koje su bile u autobusu?
Kada je u pitanju saradnja sa nadležnim bugarskim institucijama, još jednom moram da istaknem ono što sam i proteklih časova govorio u svim svojim medijskim istupima, to je da su zaista pružili maksimalnu asistenciju, da su kontinuirano i visoko profesionalno prisutni, da su sve vreme maksimalno uvezani sa srpskim nadležnim institucijama i ne samo institucije, nego i privatno građani. Samo ja sam dobio preko 100 poziva od različitih ljudi, predstavnika kompanija, uključujući i naše ljude koji žive i rade u Bugarskoj, koji su zaista svi se stavili na raspolaganje u želji da se što pre pomogne i naša deca što pre oporavi i vrate kući.
Što se tiče komunikacije sa članovima porodice i familija, pretpostavljam da su vam se javljali?
Nismo imali pojedinačnih kontakata. Pretpostavljam da je to pre svega iz razloga što gospođa Nataša, koja je vođa puta ispred ovog ansambla Julira, pretpostavljam da je ona preuzela na sebe tu dužnost i da je ona sve vreme bila u kontaktu sa roditeljima. Tako da mi nekih neposrednih kontakata sa roditeljima nismo imali i u suštini sve vreme smo prisutni na terenu, tako da se nismo bavili konkretnim stvarima.
Jasno, rekli ste da se očekuje da je istraga u toku i da su sve, da su nadležni organi svi na terenu u ovom trenutku. Da li možda otprilike imate informaciju kada bi mogli da se pojave zvanični neki podaci o tome šta je konkretno bio uzrok? Jutro smo mogli da čitamo da vozač nije imao alkohola u krvi, da su se pojavila svedočenja pojedinih putnika i tako dalje, i sve to na nivou nezvaničnih informacija. Da li bi tokom dana moglo da bude saopšteno i zvanično šta se tačno dogodilo?
To sve zavisi od toga šta su radili na terenu. Ja ponavljam, to nisu u pitanju samo izjave neposrednih svedoka i učesnika u nesreći, dakle ljudi koji su bili u autobusu, već i sagledavanje svih drugih faktora, dakle uslova puta koji su tog dana bili aktuelni, da li je bilo vlažno, da li nije bilo vlažno. Tako da ja pretpostavljam da u narednih nekoliko dana mi možemo da očekujemo konkretnu informaciju od nadležnih bugarskih institucija. Da li će to biti danas u toku dana? Iskreno mislim da to u ovom momentu nije toliko važno, da je u ovom momentu najvažnije da se svi mobilizujemo da našoj deci bude što bolje. Jedan od odraslih, možda ste već čuli, jedan od odraslih je sa amputacijom, sa amputiranom nogom, dakle imao je teške povrede donjih ekstremiteta. Dakle, u ovom momentu je najvažnije da se što pre saniraju povrede, da su svi bezbedni, da su svi stabilni i da oni koji su nepovređeni, pre svega deca, što pre stignu svojim kućama i pridruže se svojoj familiji, svojim majkama, očevima, braći i sestrama.
Slažem se potpuno sa vama. Hvala vam puno na informacijama koje ste ovog jutra mogli da podelite sa nama, a u vezi sa saobraćajnom nesrećom koja se dogodila sinoć, u kojoj je 8 dece i 4 odraslih povređeno. Reč je o autobusu sa srpskim tablicama koji je upao u jarak i prevrnuo se na autoputu za Sofiju u Bugarskoj. Moj sagovornik bio je ambasador Srbije u Bugarskoj, Željko Bojić. Hvala vam još jednom, gospodine Bojiću, na ovom razgovoru. Nastavljamo dalje sa našim jutarnjim programom. Do 9 sati smo sa vama, do tada je ostalo još 10 minuta.
You want
U jutarnjem programu danas podsjećamo se i dva velika jubileja. Jedan od njih odnosi se i na veliki festival Woodstock 15. augusta 69. godine. U 5 sati i 7 minuta posle podne pevač Richie Havens pojavio se na bini na montiranoj na mlekarskoj farmi u selu Bethel u saveznoj državi New York. I možda vam sve to ne zvuči kao početak nekog događaja koji će obeležiti jednu muzičku eru, ali u stvari to je bio početak Woodstocka, festivala koji je održan od 15. do 18. augusta 69. godine. I na njemu su se tada pojavile 32 izvođača pred više od 400.000 ljudi. Slogan festivala bio je 3 dana mira i muzike i smatra se za jedan od najposećenijih i najznačajnijih muzičkih festivala svih vremena. Woodstock će ostati zabeleženi kao zenit i, kako su navele neke moje kolege, crveno slovo hipikulture kao najglasniji zvuk pobunjene generacije koja se na svoj način tada borila za povlačenje američke vojske iz Vijetnama i za brojna druga prava koja su tražili. A mi vas ovog jutra podsjećamo baš na taj 15. august 1969. godine, jer na njemu je svirala i pevala Janis Joplin i slušamo je sada.
It's so choppin' now. Pay the cotton, no cotton's fine. You know she is. Oh, no. Hush, baby, 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 baby. Don't, 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 don't you cry. Oh, honey, you better not. So they're gonna kick in the face no matter what you do.
Janis Joplin, koju smo upravo slušali u pesmi Summertime, samo je bila jedan od 32 učesnika prvog Woodstocka 1962. godine, a na bini Woodstocka svirali su tada i Grateful Dead, Creedence, Hovci, Jefferson, Airplane, Blood, Sweat and Tears, Tim Hardin, Johnny Winter, i najpoznatije ime festivala svakako da je bio Jimi Hendrix. Pamti se još uvek njegovo neočekivano izvođenje američke himne, ali je to zbog jakog nevremena, sećaju se istoričari, nastupio tek u 9 sati ujutru kada se broj ljudi ispred bine već prepolovio. A pred sam kraj ove emisije želim da vas podsjetim i na još jedan veliki događaj. 4 godine pre Woodstocka, idemo u 1965. godinu, 15. avgust takođe, sastav Beatlesi nastupio je pred više od 55.000 obožavalaca na Shea stadionu u Njujorku i to se smatra za to vreme jednim od najvažnijih koncerata koji će obeležiti i jednu čitavu, da kažemo, epohu kao što je Woodstock uradio 69. godine. Na samom kraju podsjećamo se i nastupa Beatlesa. Can't Buy Me Love, tako se zove ova pesma, uz koju vas pozdravlja dežurna ekipa ovog jutra, Ivan Petrović, Bane Jerković, Teja Dimitrijević. Ja sam Nataša Rakitić, pozivam vas da ostanete uz prvi program Radio Beograda. Your money.
Money, money can't.